Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Battle of Blair Mountain ni Robert Shogan ay isang aklat ng kasaysayang pampagawa tungkol sa marahas na tunggalian sa West Virginia noong 1921 na itinuturing na pinakamalaking pag-aalsa ng mga manggagawa sa kasaysayan ng Estados Unidos. Sa sentro nito ay ang mga minero ng karbon na naghahangad ng pagkilala sa Union, mas ligtas na trabaho, at mas makataong kalagayan sa mga komunidad na kontrolado ng kumpanya. Hindi ito katang-isip, kundi isang masusing salaysay ng Cold Wars, ang mahabang serye ng alitan sa pagitan ng mga minero, may-ari ng minahan, pribadong armadong tauhan, at mga opisyal ng pamahalaan. Inilalarawan ni Shogan ang paglalakbay ng armadong mga minero patungong Logan County, ang depensa ng mga puwersang laban sa Union, at ang pagdating ng hukbong federal na nagpatigil sa labanan. Layunin ng aklat na ibalik sa pambansang alaala ang isang pangyayaring madalas hindi nabibigyan ng sapat na puwang sa karaniwang kasaysayan ng Amerika. Pinagsasama nito ang malinaw na kontekstong pampulitika at isang mabilis basahing salaysay ng tunggaliang uri, kapangyarihan at karapatang mag-organisa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sistemang kontrolado ng kumpanya ang ugat ng pag-alsa ng mga minero. Ipinapakita ng aklat na hindi basta naganap ang labanan dahil lamang sa isang welga o sa biglaang galit ng mga manggagawa. Lumitaw ito mula sa sistemang pangmina kung saan napakalaki ng impluwensiya ng mga kumpanya ng karbon sa trabaho, tirahan, seguridad at lokal na pamahalaan. Para sa maraming minero, ang usapin ng Union ay praktikal na usapin ng araw-araw na buhay. Nais nilang magkaroon ng boses sa sahod, kaligtasan sa ilalim ng lupa at pagtrato sa kanilang pamilya. Ngunit ang pagsali sa Union ay maaari ring mga hulugan ng pagkawala ng trabaho, bahay o proteksyon sa komunidad. Mahalaga ang ganitong paglalarawan dahil ipinapaliwanag nito kung bakit lumawak ang hidwaan ng lampas sa karaniwang negosasyon ng manggagawa at amo. Kapag ang isang employer ay may malawak na kapangyarihan hindi lamang sa lugar ng trabaho kundi pati sa mga institusyong nakapaligid dito, nagiging limitado ang mapayapang paraan ng pagtutol. Hindi pinapadali ni Shogan ang pagtingin sa armadong pagkilos. Ngunit nililinaw niya ang mga kondisyong nagtulak sa libu-libong tao na isipin na wala na silang ibang maririnig na paraan. Sa ganitong lente, ang Blair Mountain ay resulta ng matagal na pagkasira ng tiwala sa lokal na kaayusan, hindi lamang isang hiwalay na pagsabog ng karahasan. Ikalawa, ang laban para sa Union ay naging usapin ng pampublikong kapangyarihan at batas. Isa sa pinakamahalagang punto ng salaysay ni Shogan ay ang hindi pantay na pagpapatupad ng kapangyarihan ng Estado. Sa papel, ang mga minero ay humihingi ng karapatang mag-organisa sa ilalim ng United Mine Workers. Sa aktual na kalagayan, nakaharap nila ang mga pribadong ahente, armadong bantay, sheriff, at iba pang puwersang kumikilos laban sa Union. Ang papel ni Sheriff Don Chaffin at ng mga puwersang nagdepensa sa Logan County ay nagpapakita kung paano nagkakaugnay ang interes ng industriya at lokal na otoridad. Dahil dito, hindi lamang paggawa ang pinaglalabanan, kundi ang tanong kung sino ang tunay na may kakayahang magpatupad ng batas at magtakda ng kaayusan. Mahalaga ring tingnan ang pagdating ng hukbong federal. Natigil ang paglalaban matapos ang intervensyon ng pamahalaang pambansa, ngunit hindi otomatikong natugunan ang pangunahing kahilingan ng mga minero. Ipinapakita nito ang pagkakaiba ng pagpapanumbalik ng kapayapaan at pagkamit ng katarungan sa paggawa. Maaring wakasan ng Estado ang isang armadong krisis, ngunit iba ang paglutas sa mga sanhi nito, tulad ng kawalan ng representasyon at marahas na pagsupil sa pag-oorganisa. Kaya ang aklat ay mahalagang pag-aaral sa hangganan ng pribadong kapangyarihan, lokal na politika at pananagutan ng pamahalaan sa panahon ng sigalot sa paggawa. Ikatlo, ang pagkakaisa ng puti, itim, at imigranteng minero ay mahalagang bahagi ng kilusan. Binibigyang halaga ng aklat ang lawak ng samahan ng mga minero, kabilang ang mga puti, itim, at imigranteng manggagawa. Mahalaga ito dahil ang industriya at politika ng panahong iyon ay umiiral sa isang bansang malalim ang pagkakahati sa lahi at pinagmulan. Sa ganitong kapaligiran, ang pagkakaisa ay hindi dapat ituring na automatiko o ganap na walang tensyon. Sa halip, ipinapakita ng karanasan sa Blair Mountain na ang magkakatulad na panganib sa trabaho, mababang kapangyarihan sa negosasyon, at pagsupil sa Union ay maaaring lumikha ng batayan para sa sama-samang pagkilos. Ang punto ay hindi na nabura ng kilusan ang lahat ng diskriminasyon sa lipunan. Mas tumpak na, sabihing ang organisasyon sa paggawa ay nagbigay ng konkretong interes na maaaring pagtulungan ng mga grupong karaniwang pinaghihiwalay, ang sahod, kaligtasan, seguridad sa tirahan, at karapatang sumali sa unyon ay mga usaping tumatama sa maraming minero anuman ang kanilang pinagmulan. Para sa pag-aaral ng kasaysayan ng paggawa, mahalaga ito sapagkat tinututulan nito ang payak na ideya na ang mga manggagawa ay likas na magkakaisa. O kaya naman ay permanente silang hindi magkakasundo. Ipinapakita ni Shogun na ang pagkakaisa ay nabubuo sa pamamagitan ng organisasyon, karanasan at magkasanib na layunin. Ito rin ay marupok dahil maaari itong sirain ng dahas, takot at pagkatalo ng kilusan. Ika-apat, ipinakita ng Blair Mountain ang pag-angat ng armadong pagsupil laban sa mga sibilyan. Ang labanan sa Blair Mountain ay kapansin-pansin dahil ang tunggalian sa paggawa ay umabot sa antas ng armadong kampanya. May mga minero na nagmarcha na may armas. Habang ang panig na laban sa kanila ay may mga deputy, pribadong armadong tauhan at iba pang mas organisadong puwersa. Sa huli, nakialam ang hukbong federal upang tapusin ang krisis. Tinatalakay rin ng mas malawak na kasaysayan ng labanan ang paggamit ng sasakyang panghimpapawid at mga eksplosibo sa konteksto ng operasyon laban sa mga minero, isang pambihirang pangyayari sa loob ng Estados Unidos. Hindi dapat gawing simpleng pambihirang detalye lamang ang aspektong ito. Ipinapakita nito na kapag itinuturing ang hidwaan sa paggawa bilang banta sa kaayusan, maaring palitan ang wika ng negosasyon ng wika ng seguridad at militar. Sa ganitong pagbabago, ang mga manggagawang may reklamo ay maaaring ilarawan bilang kaaway at ang kanilang mga kahilingan ay matabunan ng usapin ng pagdidisarma at pagpapanumbalik ng kapayapaan. Mahalaga ang pagsusuri ni Shogun dahil inilalagay niya ang dahas sa magkabilang panig sa loob ng estruktura ng kapangyarihan. Sa halip na ilarawan ang pangyayari bilang walang kontekstong kaguluhan, ang resulta ay mas malinaw na pag-unawa sa halaga ng karapatang mag-organisa. Kapag isinara ang mapayapang daan para sa kolektibong pagkilos, tumataas ang panganib na ang tunggalian ay mauwi sa sakunang may armas. Panghuli, ang pagkatalo noong 1921 ay naglantad ng pangmatagalang halaga ng pagsupil sa Unyon. Hindi nagwagi ang mga minero sa agarang layunin nilang palawakin ang organisasyon ng Unyon sa timog ng West Virginia. Matapos ang intervensyon ng hukbong federal, nagkawatak ang martsa at marami ang humarap sa pag-aresto at mga kasong kriminal. Ang pagkatalo ay may malawak na epekto sa lakas ng kilusang paggawa sa rehiyon. Sa loob ng ilang panahon, napigil ang pag-organisa ng mga minero at nanatiling mahirap ang pagtatayo ng matibay na unyon sa mga minahang kontrolado ng kumpanya. Gayunman, hindi ipinapakita ng aklat ang resulta bilang patunay na walang saysay ang pakikibaka. Sa halip, ipinapakita nitong may pangmatagalang halaga ang pagkabigo sa isang kilusang panlipunan na idokumento ng pag-aal sa ang bigat ng mga hinaing ng minero at ang tindi ng mga paraang ginagamit upang pigilan ang unyon. Naging bahagi rin ito ng mas malawak na kasaysayan na tumutulong magpaliwanag kung bakit nagkaroon ng bagong lakas ang organisadong paggawa noong dekada 1930. Ang mahalagang aral ay hindi tuwid ang takbo ng pagbabago sa karapatan sa paggawa. May mga yugto ng pag-unlad, pagkatalo at muling pagbuo ng organisasyon. Sa paglalagay ng Blair Mountain sa mahabang kasaysayan ng kilusang paggawa sa Amerika, naiiwasan ni Shogun ang parehong romantikong pagdakila at mapangutyang pagtingin sa kabiguan. Ang pagkatalo ay isang makasaysayang pangyayari na may tunay na gastos ngunit may iniwang record, alaala at aral para sa mga susunod na laban bilang pagtatapos. Ang The Battle of Blair Mountain ay nararapat basahin ng mga interesado sa kasaysayan ng paggawa sa Estados Unidos, kasaysayan ng Appalachia, pagbuo ng unyon, at ugnayan ng negosyo at kapangyarihang pampubliko. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral ng kasaysayan at lipunan dahil nagbibigay ito ng isang tiyak na pangyayari kung saan makikita ang malalaking usapin. Tulad ng karapatan sa pag-oorganisa, lahi, karahasan, batas at intervensyon ng pamahalaan para sa mambabasang Pilipino. Maari rin itong maging paghahambing na lente sa pagtingin sa mga usapin ng paggawa sa sariling konteksto, lalo na sa kahalagahan ng tunay na representasyon, ligtas na trabaho. At malayang sa masamang pagkilos, hindi magkapareho ang mga bansa at panahon, ngunit malinaw ang pangkalahatang tanong kung paano pinoprotektahan o nililimitahan ang boses ng manggagawa kapag malakas ang impluensya ng malalaking negosyo sa lokal na buhay. Naiba ang aklat ni Shogun sa maraming pangkalahatang kasaysayan ng kilusang paggawa dahil nakatuon ito sa isang malaking ngunit madalas makalimutang pangyayari. at ginagawa itong malinaw na salaysay nang hindi inaalis ang estrukturang pampolitika sa likod nito. Hindi lamang nito inililista ang mga petsa, organisasyon at pinuno, ikinakabit nito ang desisyon ng mga tao sa mga kondisyong humubog sa kanilang pagpili. Dahil dito, ang aklat ay kapwa madaling sundan at seryosong pag-aaral ng isang pagkatalong nagkaroon ng pangmatagalang kahulugan sa kasaysayan ng paggawa. Kung gusto mong sumuporta Robert Shogan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.